nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul Fa idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum bil qisti wa hum la yudlamun wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا يَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Se cili popull kishte të dërguarin e vetë, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetes ime as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se negocatat në Vjenë do t'i vazhdojmë deri në marrëveshjen përfundimtare dhe shtoi. Shifrat e rritjes së prodhimit në sektor të ndryshëm industrial të vendit janë dëshmia më e mirë që tregon dështimin e politikës së presionit maksimal kundër Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e diel në mbledhjen e shtabit për koordinimin ekonomik të qeverisë Iranit, deklaroi: Shifrat e rritjes së prodhimit në sektor të ndryshëm industrial të vendit janë dëshmia më e mirë që tregon dështimin e presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, dhe vetë ata janë detyruar të pohojnë dështimin e kësaj politike. Mëtej, presidenti Rouhani shtoi se duke marë parasysh negociatat e fundit të zhvilluara në Vjenë, Amerikanët në mënyrë të qartë kanë deklaruar gatishmërinë e tyre për heqjen e sankcioneve kundër Iranit. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit theksoi se është arritur një marrëveshje për heqjen e 95% të sankcioneve. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Seyed Abbas Erakçi, kryenegociatori bërthamor i Iranit dhe zëvendës ministri i jashtëm iranian, pasi u kthye nga bisedimet e Vjenës, të dielën mori pjesë në një takim të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe politikës jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit, ku paraqiti një raport në të cilin tha se 95% e sankcioneve janë hequr. Në fjalën e tij, Zoti Erakçi shtoi: 5% e sankcioneve të mbetura gjithashtu po negociohet, dhe ky 5% do të hiqet në vazhdim të negociatave. Zvendës ministri i jashtëm iranian tha se sanksionet janë diskutuar në nivelin e sektorëve dhe në nivelin e personave dhe shtoi. Në nivelin e personave, 1100 sanksione nga 1500 të vendosura ndaj personave fizik dhe juridik janë hequr, ndërsa 400 sanksionet e tjera po diskutohen. Sejid Abbas Erakçi shprehu shpresën se heqja e sanksioneve do të vërtetohet në praktik dhe do të ndikojë realisht në përmirësimin e kushteve të jetesës së popullit iranian. Forcat iraniane të inteligjencës kanë shkatëruar tre ekipe terroriste të mbështetura nga të huajt, përfshirë fajtorët e një shpërthimi bombe në qytetin Saravan, në provincat juglindore dhe veri perëndimore të Sistanit dhe Baluchistanit dhe të Azerbajxhanit perëndimor. Një civil humbi jetën dhe tre të tjerë pësuan plak të rënda kur një shpërthim bombe ndodhi në një zonë në Saravan në provincën Sistan dhe Baluchistan me 21 mars të këtij viti. Autorët e sulmit në Saravan të lidhur me grupin terrorist Jeshul Zolm kanë marrë trajnim ushtarak në një vend të huaj dhe kanë kryer krimin në udhëheqjen e grupit terrorist. Ky ekip synoi të kryente veprat të tjera terroriste. Forcat e inteligjencës e Iranit gjithashtu kanë konfiskuar armatime që u përkisin terroristve, përfshirë një revolver, 60 kg lënd eksplozive me telekomand dhe detonator shpërthyes. Forcat iraniane të inteligjencës gjithashtu arrestuan antar të një ekipi tjetër terrorist në provincën Sistan dhe Baluchistan, të cilët planifikonin të kryenin akte terroriste dhe sabotuese. Ekipi i udhëhequr nga një grup terrorist me qendër në Evropë synonte të kryente sulme terroriste dhe shpërthime në këtë provincë, veçanërisht në objektet fetare, për të mbjellë mosmarrveshje midis pasuesve të feve të ndryshme. Gjithashtu, një tjetër ekip terroristi armatosur i cili hyri në Iran nga Iraku, u gjurmua dhe u çmontua në zonën kufitare të Urmjes në Azerbajxhanin perëndimor. Gjatë përleshjes së armatosur, dy terrorist u vran dhe një tjetër u largua, ndërsa dy pushk, një granat dhe municione dhe eksploziv u konfiskuan gjithashtu. Ministria iraniane e inteligjencës paralajmëroi grupe terroriste se do të jepte një përgjigje të prerë dhe vendimtare për çdo veprim kundër sigurisë kombëtare dhe theksoi se vendet që u japin strehë këtyre grupeve do të mbahen përgjegjës për aktet e tyre terroriste. Brigadat e martir Ezedin Kasam, krahu ushtarak i levizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, zhvilluan një parad ushtarake në Gaza. Si pas rjetit informativ Al-Alem, qindra luftëtar të brigadave Ezedin Kasam bajtën një parad në rrugët e Gazës me armë të ndryshme në duar, dhe kjo parad ushtarake u mbajt për të nderuar Basem Isa, komandantin dëshmor të brigadave Ezedin Kasam. Ismail Rezvan, një nga udhëhesit e Hamasit, tha gjatë paradës se brigadat Ezedin Kasam do të vazhdonin të zgjeronin pajisjet dhe ushtrinë e saj për t'ju kundërvën regjimit okupues dhe se lufta me Izraelin dëshmoj se Kudsi i Shenjt do të mbetej islamik, arab dhe palestinez dhe do të ishte kryeqyteti i përjetshëm i Palestinës. Basem Isa, komandanti i brigadës Gaza të degës ushtarake të Hamasit, u martirizua gjatë sulmeve izraelite në Gaza në luftën 11 ditore. Agresioni i Izraelit kundër palestinezve në bregun perëndimor dhe në Gaza filloi më 10 maj dhe përfundoi më 21 maj, pas një kërkese të kabinetit izraelit për një armë pushim, për shkak të pamundësisë së ushtrisë izraelite për të përballur me forcat e rezistencës palestineze. Gjeneva e Zvicrës, ashtu si dhe Parisi, Berlini dhe Vjena, u bën arenë e demonstratave në mbështetje të çështjes palestineze, me pjesëmarrësit që brohorisnin parulla që dënonin krimet e regjimit sionist. Sipas kanalit televiziv Al Mayadin, pjesëmarrësit në demonstratën në Gjenevë u bën thirrje vendeve europiane të ndryshojnë qasjet e tyre në lidhje me çështjen palestineze. Demonstrata u zhvillua para zyrës Komisionerit të Lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Thirrja për solidaritet me popullin e shtypur palestinez, përkundër kundështimit të disa zyrtarëve të vendeve europiane, ka bërë që përkrasit e popullit palestinez të vazhdojnë të protestojnë kundër krimeve të regjimit okupator sionist. Forcat pushtuese sioniste që nga 10 maj kanë kryer sulme brutale në rripin e Gazës, duke vrarë 228 palestinez, përfshirë 69 fëmijë, 39 gra dhe 17 të moshuar. Gjithashtu në këto sulme u plagosën 1910 palestinez. Zvendës shefi i zyrës politike të Hamasit ka deklaruar se të gjitha opsionet e rezistencës së Palestinës kundër regjimit sionist vazhdojnë të jenë mbi tryez. Agjencia Palestineze e Lajmeve Safa njoftoi se Musa Abu Marzuk, zvendës shefi i zyrës politike të Hamasit, ditën e diel ka theksuar: pavarësisht shpalljes së armpushimit të njëanshëm nga ana e regjimit sionist, ne kemi përcaktuar një ekuacion gjithëpërfshirës dhe tani edhe rezistenca mund të përdorë çfarëdo lloj opsioni dhe skenari. Ne kemi dërguar këtë mesazh regjimit sionist se kotësi i shenjtë dhe xhamia Al-Aqsa janë vije kuqe. Ky mesazh u është dërguar sionistëve se ekziston një forcë e madhe për mbrojtjen e kocit të shenjtë. Para kësaj, Jaron Abraham, analisti i njohur sionist, ka pohuar ekzistencën e dobësive të qarta në strukturën e sigurisë së regjimit sionist dhe ka thënë: pas sulmeve raketore të grupeve palestineze, me qindra mijëra izraelit janë detyruar të aratisen nga vendbanimet e tyre dhe kjo tregon se ata nuk kanë pasur as nivelin më të ulët të sigurisë. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu njoftoi fillimin e prodhimit masiv të robotëve ushtarak në këtë vend. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu në një konferencë shkencore tha: prodhimi masiv i robotëve me inteligjencë artificiale që janë të aftë për të luftuar tashmë ka filluar. Mëtej, Sergej Shojgu shtoi: aftësit e këtyre robotëve janë demonstruar në filmime i gjatë pjesëmarrjes në operacione luftarake. Mëtej, ministri rus i mbrojtjes ka thënë se disa kompani ruse të mbrojtjes aktualisht po ndërtojnë robot për ushtrinë ruse. Ushtria ruse ka te kaluar ushtrit më të fuqishme në botë dhe ka armatime që nuk i ka asnjë vend tjetër në botë, përfshi armët supersonike, tha ministri i mbrojtjes i Rusis Sergej Shojgu. Të paktën 13 persona kanë mbetur të vdekur pasi një teleferik ra pranë liçenit majore në veri të Italisë dhe dy fëmijë paraqiten të lënduar rënd. Teleferiku që lidh zonën e Stresas me Motarone është përplasur dhe la pas të paktën 13 viktima. Në vendin e ngjarjes, bërritën edhe ekipet e zjarfiksve dhe forcat e shpëtimit malor. Si pas dëshmive të para, njëra nga kabinat e teleferikut ra pranë një shtylle në një nga pikat më të larta të impiantit, pranë majës së quajtur Motarone. Mësohet se aksidenti u shkaktua nga këputja e një litarit të teleferikut. Ky teleferik niset nga rajoni Stresa në bregun Piemontes të liçenit majore dhe arrin në një mal me pamje në një pik panoramike në rreth 1500 metra mbi nivelin e detit. Kjo zonë është një destinacion popullor për turistët si në verë, ashtu edhe në dimër. Në kabinën e teleferikut ndodheshin 15 persona, ndërsa kapaciteti është 40. Dy fëmijët e plagosur janë çuar me ambulancat ajrore në spitalin Regina Margherita në Torino, dhe janë të moshës 9 dhe 5 vjeç. Operacionet e shpëtimit janë bërë më të vështira nga fakti se kabina ra në një pemë në një zonë të paarritshme. Gjithashtu mësohet se një automjet i njësisë zjarfiksve që po ngjiten në vendin e tragjedisë u përmbys, por deri tani nuk është bërë ditur për të lënduar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme. Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale.
Sistemi zgjedhor në Iran ka ngjashmëri me disa vende përreth si India, Pakistani, Turqia dhe disa vende të tjera. Në këtë emision ne si shembull do të shqyrtojmë mënyrën se si mbahen zgjedhjet në disa vende dhe do të flasim mbi disa nga karakteristikat e tyre, si pjesëmarrje e pakicave dhe e shtresave të ndryshme të shoqërisë në zgjedhjet e Indisë dhe të Pakistanit, si edhe do të bëjmë dhe krahasimin e ndryshimin e atyre zgjedhjeve me ato në Iran. India me 1.3 miliard banorë është vendi i tretë më i madh në botë për nga popullësia. Ajo ka një sistem të përparuar zgjedhjesh në sistemin politik të Indisë. Zgjedhjet presidenciale bëhen në formë jo të drejtpërdrejtë. Në këto zgjedhje populli nuk merr pjesë direkt në votim, por janë tre organe, domethënë Parlamenti Ligjvanës, Parlamenti i Dhomës Përfaqësuese, të njohur si Lok Sabha, dhe Dhoma e Lartë, e njohur si Rajya Sabha. Përveç tyre, merr pjesë edhe Parlamenti Ligjvënësve të shteteve. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Indi shpallet pas një llogaritje të veçantë. Vota e secilit prej deputetëve të Parlamentit Qendror dhe të shteteve ka një vlerë të veçantë, dhe kandidati që merr më shumë pikë arrin të shpallet fitues dhe presidenti i vendit. Në bazë të nenit 79 të kushtetutës së Indisë, parlamenti në këtë vend përbëhet nga presidenca, dhoma e përfaqësuesve dhe dhoma e lartë. Presidenti i ndis, pas prezantimit të kandidatëve nga ana e partive dhe koalicioneve partijake, zgjidhet nëpërmjet kolegjit zgjedhor që përbëhet nga antar të zgjedhur nga dy dhomat e vendit dhe antar të dhomës së lartë dhe dy prefekturat të New Delhit dhe Pandiçarit. Presidenti i ndis mund të zgjidhet edhe për herë të dytë. Çdo mandat i presidentit në këtë vend zgjat 5 vjet. Çdo lloj problemi apo mos marrveshje mbi zgjedhjet e presidentit është gjykata e lartë ajo që merr vendimin përfundimtar. Sigurisht, presidenti i ndis nuk ka kompetenca ekzekutive, sepse këtë detyrë kryen vetë kryeministri. Posti i presidentit në Indi, edhe pse më shumë ka karakteristikë formale, mirë po ky post ka shumë funksione të larta. Presidenti është ai që zgjedh kryetarin e parlamentit, kryeministrin, kreun e gjyqësorit dhe është komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të vendit. Emision special për zgjedhjet në Iran. Sipas nenit 53 të kushtetutës së Indis, presidenti mund të përdor kompetencat e tij ligjore me përjashtim në disa raste të veçanta, ndërsa këshilli i ministrave që drejtohet nga kryeministri është ai që zbaton në praktik të gjitha fuqitë e presidentit. Në Indi, mosha më e ulët që duhet të ketë një president është 35 vjeç, ndërsa për moshën më të lartë nuk ka kufizime. Në bazë të nenit 61 të kushtetutës, në rast se presidenti merr vendime dhe bën veprime që janë jashtë kushtetutës dhe në kundërshtim me kushtetutën, është parlamenti ai që bën shkarkimin e presidentit. Presidenti mund të shkarkohet me votën e 1/4 të deputetëve të parlamentit për një afat 4 ditor që nga shpallja e kundërshtimeve të tyre dhe të propozimit për shkarkimin e tij. Sigurisht, kanë gjashmëri ose ndryshime në kompetencat dhe përgjegjësitë e presidentit, sipas kushtetutave të vendeve, por ajo që i dallon zgjedhjet nga njëra tjetra, pjesëmarrja në zgjedhje dhe e roli i të gjitha pjesëve të shoqërisë në procesin zgjedhor, ku pavarësisht nga feja, raca apo etnia, të gjitha tyre u jepet mundësia për të marrë pjesë pa diskriminim në përcaktimin e fatit të zgjedhjeve. Shumë vende në rajon dhe përreth Iranit, përfshirë këtu Indin, nuk janë ndryshe nga Irani përsa i përket larmisë etnive fetare dhe të kulturave. Në Indi, për shembull, ka grupe të ndryshme etnike me besime, kultura dhe fe të ndryshme si islame, hinduizmi, budizmi dhe krishterimi. Prandaj, diversiteti kulturor dhe etnik është shumë i rëndësishëm në procesin zgjedhor të këtij vendi. Për shembull, përbërja fetare e këtij vendi me 85% të hinduve dhe rreth 13.4% musliman tregon e përsinë konsiderueshme të hinduizmit në këtë vend. India është vendi i tretë më i madh musliman në botë pas Indonezisë dhe Pakistanit. Në Iran jetojnë etni dhe raca të ndryshme, duke përfshirë turqit, lorët, kurdët, baluçët, arabët dhe persët, të cilët janë me bindje të ndryshme fetare, si shiitët, sunitët, si dhe pasuesit e feve zoroastriane, hebrejnë dhe të krishterë. Prandaj pozicioni dhe pikpamje këtyre grupeve në sistemet zgjedhore është e rëndësishme. Mohamed Reza Morandi, profesor universiteti dhe ekspert i çështjeve politike, tregon kufizime dhe diskriminimi në zgjedhje për disa pakica, përfshirë komunitetin musliman, pavarësisht demokracisë së përparuar në Indi. Sipas statistikave zyrtare, në Indi jetojnë 150 milion musliman që përbëjnë 14% të popullsisë së këtij vendi, por në zgjedhje një nga shqetësimet e komunitetit musliman në Indi gjithmonë ka qenë shqetësimi i njohurimit të kërkesave të tyre nga partitë dhe kandidatët. Nga ana tjetër, muslimanët përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të popullsisë së shteteve kryesore indiane si Uttar Pradesh. Sistemi zgjedhor i Pakistanit, ashtu si ai i Indis, ndikohet nga modelet që formuan gjatë sundimit britanik në këtë zonë. Baza e zgjedhjeve presidenciale në këtë sistem është e tillë që së pari njerëzit në zonat rurale zgjedhin përfaqësuesit e tyre në formën e këshillave të fshatrave dhe në qytete në formën e komiteteve të qytetit, dhe këta përfaqësues, të cilët zgjidhen me votim të drejtpërdrejt popullor, mund të zgjedhin anëtarët e parlamentit. Këta të fundit, pa ndërhyrjen dhe votën direkte të njerëzve, mund të zgjedhin kreun e qeverisë dhe të presidentit të vendit. Në kushtetutën e vitit 1935, e cila ishte kushtetuta e parë e Indisë dhe Pakistanit, ky sistem zgjedhor u shndërrua në zona elektorale, ku kriteret kryesore për përfaqësim dhe zgjedhje ishin pasuria, prona dhe arsimi. Votimi në një zonë elektorale është i rezervuar për ata njerëz emrat e të cilëve janë në listën e zgjedhësve dhe në atë zonë elektorale, dhe askush jashtë kësaj liste nuk ka të drejtë të votojë në atë zonë elektorale. Ndërsa në Iran, për shembull, në një qytet të madh si Teherani, të gjithë njerëzit janë të përfshirë në humbjen ose fitoren e përfaqësuesve për deputetin e atij qyteti, dhe kandidatët zgjidhen nga të gjithë njerëzit e qytetit pa ndonjë ndarje administrative.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofsh.
Për shkallëzimi i konfliktit në Palestinën e pushtuar do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Ndryshimi i balancës politike dhe i forcës në Palestinën e pushtuar. Në këtë emision do të flasim mbi agresionet e fundit të regjimit sionist dhe përgjigjen e fortë të grupeve të rezistencës ndaj këtyre agresioneve, të cilët me raketa precize, me rreze të ndryshme veprimi, kanë sulmuar pjesë të ndryshme të Palestinës së pushtuar. Regjimi sionist, edhe njëherë, duke ndjekur politikën e tij të okupimit, ka sulmuar rripin e Gazës me sulme të verbra dhe shkatëruese, duke përdorur avion luftarak dhe bomba të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë këtij bombardimi, regjimi i fëmijëvrasës sionist vrau qindra gra dhe fëmijë. Numri dëshmorëve dhe të plagosurve në sulmet izraelite në rripin e Gazës po rriten çdo ditë. Nga ndërtesat që i përkasin mediave ndërkombëtare, një nga shtëpitë civilëve, rrugët dhe ndërtesat e institucioneve qeveritare, askush prej tyre nuk mund të qëndrojë i sigurt nga bombardimet e regjimit sionist. Helen Otens Patterson, kryetare e bordit të mjekëve pa kufi në territoret e okupuara, thotë: "Bomba izraelite kësaj radhe është tepër më e rëndë dhe më e fuqishme se sa sulmet e mëparshme ushtarake." Bombardimi i vazhdueshëm ka shkatëruar shumë shtëpi banimi dhe ndërtesa për rreth nesh. Ajo paralajmëroi se tensionet e përshkallëzuara në Gaza do të kishin efekte shkatëruese pasi u fut në rajonin në prag të katastrofës totale. Patterson më tej theksoi: "Niveli i dhunës dhe dëmtimeve gjatë ditëve të fundit është i padurueshëm dhe i papranueshëm. Ne jemi shumë të shqetësuar për sigurinë e civilëve." Sulmet e reja të regjimit sionist përkuan me ditën e Nekbatit dhe formimin e regjimit të re izraelit. Në këtë ditë, palestinezët dolën për të protestuar në rrugë në të gjithë Palestinën e pushtuar dhe bregun perëndimor të lumit Jordan dhe në të njëjtën kohë e gjithë rezistenca palestineze në Gaza. Dhjetra palestinezë u martirizuan, u plagosën dhe u arrestuan si rezultati këtyre përplasjeve. Sidoqoftë, protestat dhe rezistenca nuk janë të kufizuara në kufijtë e Gazas dhe territoret e pushtuara nga sionistët. Musliman dhe jo musliman, palestinez dhe jo palestinez, dolën në rrugët e Egjiptit, Marokut, Jordanis, Libanit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Italis, Francës e të tjerë, për të treguar mbështetjen e tyre për banorët e shtypur të Gazas. Në vende të tilla, si Austria, megjithatë, qeveritë ngritën flamurin e regjimit sionist mbi ndërtesat qeveritare, duke bërë një syqor ndaj gjakut lumë të derdhur në Gaza, por llogaria e njerëzve për çështjen e Palestinës është ndarë nga figurat dhe zyrtarët politik dhe prova e këtij pretendimi janë demonstratat masive që kanë ndodhur në të gjithë botën për dënimin e Izraelit. Në vend që të dënojnë veprimet ushtarake të regjimit pushtues të Kocit, Bashkimi Evropian, qeveritë evropiane, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë thirrje për përmbajtje dhe duke dënuar grupet e rezistencës palestineze, ata në heshtje po japin mbrojtjen dhe mbështetjen e tyre për mizoritë e Izraelit në rripin e Gazas dhe në bregun perëndimor të lumit Jordan. Por në teren, reagimi i rezistencës ndaj agresioneve të regjimit sionist është përhapur gjerësisht dhe ka shkaktuar shqetësim midis sionistëve dhe mbështetësve të tij perëndimor. Ky shqetësim është në atë mas sa që mbështetësit perëndimor të regjimit të rrem izraelit i justifikuan sulmet sioniste dhe vrasjen e civilve si një akt vetëmbrojtje dhe bën thirrje për ndaljen e zjarrit me raketa të rezistencës në qytetet e pushtuara palestineze. Një nga tiparet e spikatura të raundit të ri të sulmeve nga regjimi sionist ishte reagimi i grupeve të rezistencës ndaj këtij agresioni dhe shiu të raketave të lëshuara në qytete të ndryshme të Palestinës së pushtuar, shi që është përbërë nga raketa të reja balistike me rreze të gjatë veprimi. Pas sulmeve të gjëra të forcave pushtuese ndaj xhamis Al-Aqsa, grupet e rezistencës në të njëjtën kohë lëshuan një numër të madh raketash, duke prishur strukturën mbrojtëse ajrore, kupola e hekurt, dhe duke zbuluar raketa të reja me një rreze shumë të gjatë veprimi. Raketa Ayash, me një distancë veprimi prej 250 km, është një nga arritjet më të fundit të rezistencës, e cila u lëshua për herë të parë kundër aeroportit Ramon, 220 km larg Gazas. Raketa është emëruar në kujtim të dëshmorit Yahya Ayash, një nga themeluesit i brigadave Izzedin Qassem dhe u zbulua nga brigadat Izzedin Al-Qassem, dega ushtarake lëvizjes palestineze të rezistencës islamike Hamas. Gazeta Times of Israel në lidhje me këtë shkroi: Hamas lëshoi një raketë e cila përshkroi 250 km mbi territorin e Izraelit dhe ra në zonën e Hevit Elot. Kjo është një distancë dhe rreze e papar për raketat e lëshuara nga rripi i Gazas. Në sulmet e fundit, grupet palestineze, duke zgjeruar aftësitë e tyre të raketave, kanë sulmuar në mënyrë të përsëritur Tel Avivin dhe pozicionet e regjimit okupues në Quds dhe gjithashtu kanë sulmuar rajonet veriore të territoreve të pushtuara. Gjithashtu, në masat e fundit të rezistencës, është vënë në funksion përdorimi i dronëve sulmues, të cilët janë përdorur për të sulmuar objektet e rëndësisë së veçantë në regjimin pushtues. Sipas një video të lëshuar nga brigadat Izzedin Qassem, një dron ofensiv sulmoi me sukses një fabrikë kimike në qytetin e pushtuar Nirouz. Ismail Haniye, kreu i byros politike të Hamasit, u dërgoi një mesazh muslimanëve në të gjithë botën, duke u bërë thirrje për mbështetjen e të gjithë muslimanëve në botë për rripin e Gazas, Xhamin Al-Aqsa dhe për popullin palestinez në territoret e okupuara në vitin 1948 dhe që ata të përkrajnë sovranitetin e Palestinës. Ai vazhdoi: Ne falenderojmë të gjithë palestinezët, muslimanët, arabët dhe njerëzit e lirë të botës për qëndrimin e tyre heroik dhe të guximshëm kundër pushtimit sionist.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Raundi i ri agresionit të regjimit të rrem izraelit është vazhdimi përpjekjeve të regjimit për spastrimin etnik në pjesën lindore të Kucit. Ky raund i ri i agresionit sionist në Gaza filloi pas ofensivës së ekstremistëve hebrejnë dhe i qarqeve të tyre proqeveritare në lagjen Sheikh Jarrah në lindje të Kucit. Pushtimi i shtëpive palestineze në lindje të Kucit është një shembull i ri se si praktikohet apartheidi në Izrael. Këtë herë, si në shumë raste të mëparshme, gjykatat izraelite kanë vendosur të konfiskojnë shtëpitë 8 familjeve palestineze dhe sipas ligjeve mizore dhe raciste, ato t'ua dorëzojnë një grupi ekstremist hebre. Gjatë javëve të fundit, ndërsa gjykata e lartë e Izraelit do të lëshonte një vendim përfundimtar mbi çështjen, protestat palestineze janë përshkallëzuar dhe kjo bëri që me kërkesë të prokurorit të përgjithshëm të regjimit sionist, vendimi të shtyej për 30 ditë. Aria King, nën kryetari i Bashkisë së Kucit të Shenjtë, në mënyrë të qartë, pranoi se ajo që po ndodhte ishte pjesë e një strategjie më të gjerë për të vendosur hebrejt në gjysmën lindore të qytetit dhe kishte për qëllim të garantonte të ardhmen e kryeqytetit hebre për popullin hebre. Sionistët, me ndryshimin e demografisë së Kucit lindor, po përpiqet të eliminojë çdo mundësi që Kuci lindor në të ardhmen të transferohet nën sovranitetin palestinez. Ndërhyrja e prokurorit të përgjithshëm të regjimit të rrem izraelit në këtë rast gjithashtu tregoi se regjimi izraelit është i shqetësuar për pasojat politike dhe diplomatike të kësaj marrëveshje dhe duke marrë parasysh protestat e dëgjuara nga disa politikanë amerikan dhe europian dhe të Kombeve të Bashkuara, si dhe nga disa kryeqytete arabe dhe islamike, rreth 20.000 shtëpi palestineze në Kucin lindor janë në rrezik të konfiskimit. Kufizimet e rrepta të lejeve të ndërtimit për palestinezët i kanë detyruar ata ose të largohen nga zona ose të merren me ndërtime të paautorizuara që në vetvete e mbartin rrezikun e prishjes. Në 7 maj, zëdhënësi i Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në një deklaratë tha se Kuci lindor ishte pjesë e territoreve të okupuara dhe se tek ai zbatohet juridiksionin ndërkombëtar. Ai tha se pushteti pushtues sionist nuk mund të zbatoj ligjet e veta në territoret e okupuara dhe të konfiskoj pronat private në ato zona. Ai shtoi, zbatimi këtyre ligjeve në të vërtet do të thotë se regjimi pushtues po përpiqet të zhvendos popullsinë e tij në një zonë të pushtuar dhe kjo mund të jetë një krim lufte. A i tha se dobimi do të çonte në zhvendosin e detyruar të popullatës që është shkelje rënd e konventës e 4 të Gjenevës. Human Rights Watch, gjithashtu një raportin e tij me 213 faqe, dokumentoi politikën e Izraelit të spastrimit etnik kundër Palestinës, duke shpjeguar ligjin izraelit bazuar qartë në diskriminimin midis hebrejve dhe palestinezve. Raporti thekson se shtypja e palestinezve është në përputhje me përkufizimin e apartheidit dhe të persekutimit etnik. Raporti Human Rights Watch citon ligjin ndërkombëtar i cili përcakton apartheidin si një krim kundër njerëzimit. Sipas saj, ky është një krim në të cilin një grup racor etnik përmes shtypjes së qëllimeve sistematike dhe shnjerëzore të një grupi me një racë apo etni tjetër dominon mbi atë grup. Edhe institucionet ndërkombëtare që gjithmonë kanë reaguar në mënyrë pasive ndaj shkeljes së të drejtave të palestinezve dhe që kanë ndjekur politikën e heshtjes dhe të justifikimit të agresionit izraelit, këtë herë për shkak se agresioni izraelit është aq i dukshëm dhe në shkelje të ligjit ndërkombëtar, ata nuk kanë qenë në gjendje ta bëjnë një syqor ndaj krimeve të regjimit të rrem izraelit. Por reagimi i grupeve të rezistencës ndaj agresionit sionist tregoi se epoka e mbështetjes së regjimit sionist tek mbështetësit e tij të fuqishëm në agresionet e tij kundër palestinezëve ka mbaruar, sepse palestinezët i përgjigjen çdo agresioni të këtij regjimi duke lëshuar raketa në zemër të Tel Avivit dhe në zona të ndjeshme si qendrat ushtarake dhe ato industriale. Agresioni i fundit të regjimit sionist ktheu një faqe tjetër të pozitës së fuqishme të rezistencës në Palestinën e pushtuar dhe ripin e Gazas dhe tregoi se sa i dëshpëruar është ky regjim. Vrasja e grave dhe fëmijëve palestinezë është rezultati i këtij dëshpërimi të regjimit sionist për shkak të raketave të grupeve të rezistencës dhe për shkak të shqetësimit të lindur në mesin e banorëve të Palestinës së pushtuar. Ky shqetësim ka lindur për arsye se raketat kanë goditur madje edhe në zemrën e Tel Avivit dhe kanë bërë jo efikase të ashtu quajturën kupola e hekurt, si dhe të gjitha masat e tjera mbrojtëse të regjimit sionist. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Njeriu si antar i shoqërisë gjithnjë është në lidhje me persona të ndryshëm. Tani nëse ai dëshiron të vendos syzet me qelç zmadhues në sytë e tij dhe të shohë me vëmendje punët e të tjerëve, me siguri do të gjejë dhe zbulojë të meta të shumta. Përkushtimi i vëmendjes në këto të meta bëhet shkak për ndjeshmëri të panevojshme dhe për prishjen e marrëdhënieve mes njerëzve. Kjo është në kohën kur duke neglizhuar disa gjëra në vend të duhur dhe në mënyrë të pëlqyeshme, njeriu mund ta lirojë veten nga çastet e hidhura dhe nga stresi e shqetësimi i kot në jetën e tij. Islami i ka kushtuar vëmendje të veçantë neglizhencës dhe tejkalimit të disa çështjeve në kohën e duhur, dhe këtë sjellje e konsideron prej karakteristikave të mira të njerëzve. Neglizhimin e një çështje do të thotë kur njeriu e sheh një gabim dhe është i informuar për atë gabim, mirëpo në bazë të dobësisë së përgjithshme e paraqet veten që nuk është i informuar në lidhje me atë gabim, në mënyrë që pala tjetër mendon se ai nuk është i informuar për gabimin e kryer. Vlera e këtij veprimi moral është kaq e madhe, saqë janë transmetuar disa hadithe të shkëlqyera në lidhje me këtë vepër. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ngrijeni vlerën dhe pozitën tuaj duke neglizhuar dhe duke mbyllur syt ndaj disa çështjeve të vogla dhe të pavlera, e mos u lumtoni në lidhje me çështjet që janë mbuluar dhe fshehur, sepse do të shtohen dhe më shumë ata që u lumtojnë të meta tuaja." Dhe duke mbyllur syt nga preciziteti jashtë mase në detajet të çështjeve, tregoni madhështin tuaj. Shumica e njerëzve gjatë jetës së tyre paka shumë, ose me qëllim ose pa qëllim, kryejnë disa gabime të vogla dhe të mëdha. Vendosja e njerëzve nën mikroskop dhe marrja në pyetje e tyre në lidhje me këto gabime të pa qëllimta, ose në lidhje me ato gabime të cilat ende nuk kanë arritur në kufirin e krimit ose mëkatit të madh. Nuk është veprim i mençur dhe i pëlqyer. Në raste të tilla neglizhimi dhe mbyllje e syve ndaj gabimeve të tilla të vogla dhe paraqitja e njeriu se nuk është i informuar në lidhje me këtë lloj gabimesh është një veprim më i lartë se falja dhe toleranca. Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Nur në Kur'anin e Shenjtë thot: "Duhet të falni dhe anashkaloni rrëshitjet e të tjerëve. A nuk dëshiron që Zoti t'u fal juve dhe Zoti është i mëshirshëm dhe mëshirëplot?" Në këtë ajet kuranor është përdorur fjala safaha pas fjalës falje. Në fjalën safah, përveç konceptit falje, ekziston dhe kuptimi i mostregimit dhe anashkalimit të një mëkati. Në transmetimet islame gjithashtu është përdorur fjala tekhaful me kuptimin e anashkalimit dhe faljes ndaj sjelljes së të tjerëve.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Në një hadith të njohur të transmetuar nga Imam Sajjadi alayhiselam citohet të ketë thënë: "E mira e bashkëtisës së shëndosh dhe shoqërimit me njerëz qëndron në një gotë, që 2/3 e saj është zgjuarsi dhe 1/3 e saj është anashkalim dhe tolerancë. Ky transmetim së pari thekson zgjuarsinë dhe vigjilencën dhe largimin nga neglizhenca, pjesën e këtyre karakteristikave konsideron 2/3 e gotës. Prandaj kuptimi i kësaj thënie është ky, që njeriu nuk duhet të tregojë neglizhencë në lidhje me çështje të rëndësishme dhe që të përcaktojnë fatin e njeriu. Por me plot vëmendje dhe precizitet duhet të kujdeset për atë të cilën ndodhet e mira dhe dobia e tij. Pra neglizhenca dhe anashkalimi, i cili është konsideruar i qortuar në mësimet fetare dhe prisjet e Islamit, kanë inkurajuar ndjekësit e tyre që të respektojnë atë, është një lloj neglizhence dhe anashkalimi i cili buron nga mendja dhe dobia dhe është në harmoni me etikën dhe virtytet e larta morale. Natyrisht se duhet i kushtohet vëmendje kësaj çështje, se urdhëresa për neglizhencë dhe anashkalim është bërë për çështjet e imta dhe me pak vlerë, ose për të meta të cilat më mirë është të mbesin të pazbuluara dhe që nuk janë në kundërshtim me parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe nuk bie ndesh me kritikën konstruktive. Kjo është për arsye se parimi për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, i përket veprave që janë të obliguara dhe veprave të ndaluara dhe që shkele në mënyrë të hapur.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Neglizhenca dhe anashkalimi është një prej metodave edukative në fen islame. Metoda edukative neglizhencës dhe anashkalimit është bazuar mbi parimin e dinjitetit. Pikat e forcës dhe dobësisë së çdo individi ushtrojnë efekt në ndjenjën e dinjitetit të atij individi. Prandaj vendosja e veprimeve në qelqin zmadhues, zbulimi i mangësive dhe nganjërqortimi dhe ndëshkimi për shkak të gabimeve dhe pakujdesive të zakonshme dhe të parëndësishme e thyen personalitetin dhe respektin e atij personi që sheh gjërat e imta dhe të parëndësishme. Për të mbrojtur nga një dëmtim i tillë, nganjëherë duhet të tregohet neglizhencë ndaj disa çështjeve të imta. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë thotë: "Respektojeni pozitën tuaj me anë të neglizhencës dhe anashkalimit. Ai i cili nuk anashkalon ndonjë rrëshitje dhe gabim të vogël të të tjerëve, a i vendos në pikpyetje personalitetin dhe fisnikërinë e vetë dhe bëhet shkak që ajo t'i ofendohet. Në rast të tillë ndodh që me dashje ose pa dashje, a i person bëhet objektiv i sulmeve, ofendimeve dhe veprimeve të qëllimta dhe rëshqitjeve që bëhen me qëllim." Imam Aliu a.s. në lidhje me rëndësinë e neglizhencës thot: "A i cili nuk mbyll sytë ndaj shumë çështjeve të imta, a i ka prishur qetësinë dhe rehatin e vetë." Neglizhenca dhe anashkalimi janë pjesë e urtësisë dhe durimit, natyrisht në fundin e duhur. Përball gabimeve dhe pakujdesive të njerëzve në raste të veçanta duhet treguar durim. Vërtytet morale të urtësisë dhe durimit gjithashtu janë prej shenjave të mendjes dhe mençurisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu a.s. manifestimin më të mirë të urtësisë e konsideron në neglizhencë dhe anashkalimin e gabimeve të vogla dhe thotë: "Asnjë lloj durimit nuk është sikur anashkalimi dhe asnjë mençuri nuk është sikur të paraqitesh se nuk di dhe se nuk je informuar." Transmetohet se një ditë disa prej armiqve të Imam Aliut a.s., kur e pan atë, filluan ta ofendojnë dhe fyen me fjalë. Imam Aliu a.s., duke u mbështetur në ajetin e Kuranit, i cili në lidhje me besimtarët thotë: "Dhe kur të përballen fjalë ofenduese dhe fyese, ata i tejkalojnë me fisnikëri dhe bujari." Surja Furkan, ajeti 72. Me plot bujari dhe tolerancë kaloi pranë tyre dhe u tha shokëve të tij që e shoqëronin atë, të cilët ishin të zemëruar shumë nga kjo sjellje. Ata nuk kishin për qëllim të më ofendojnë mua.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.